Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Léto je v plném proudu.
Zatímco dnešní meteor teprve začíná.
Na hodinku ve vaší společnosti se těší autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Záhadné ledovcové myši.
Nejmenší savec světa.
Slyší nás rostliny?
První stetoskop.
Proč je víc praváků než leváků?
Sherlock Holmes a případ s lví hřívou. Co si asi tak představíte pod pojmem ledovcová myš?
Prostor pro příliš fantazie tu není. Prostě myš, která žije na ledovci.
To by ale bylo dost zvláštní.
Určitě. Myš možná dokáže přeběhnout zasněženou cestu nebo zamrzlý potok, ale že by dlouhodobě žila v krajině ledu a sněhu, to si představit neumíme.
My se teď za nimi vydáme, spolu s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
Ledovcové myši nejsou myšky, které by běhaly po ledovci, nejsou to vůbec živočichové. Je to termín, který pochází z islandštiny. Jestli někdo zná islandsky, tak se možná neurazí, jestli mám špatnou výslovnost, ale vyslovuje se to zhruba jako jetlamys. A tyhle ty ledovcové myši jsou zelené, protože jsou to takové bochánky mechu, nebo mohli bychom spíš říct mechů, protože v tom bochánku není jenom mech jednoho druhu. A tyhle ty oválné bochánky toho mechu se vyskytují na ledovcích. Jsou třeba na těch islandských ledovcích, jak už napovídá tedy ten islandský název. Najdeme je na Špicberkách, najdeme je na Aljašce. Na některých ledovcích v Jižní Americe se také vyskytují tyhle ty ledovcové myši. A jsou velmi zajímavé, nejsou to velké útvary, jsou dejme tomu 10-20 cm v průměru. A zajímavé je, že oni se na tom povrchu toho ledovce pohybují.
Co je na tom zajímavého? Zafouká vítr a mech odletí.
Kdyby to bylo větrem, nemáme se teď o čem bavit. Ale ten pohyb mechových bochánků je prapodivný.
Pohybují se ne doví jako závratnou rychlostí, za den urazí dejme tomu 2-3 cm. Ale pohybují se všechny jedním směrem, koordinovaně. A můžou ten směr měnit. I třeba během toho dne ta dráha není rovná, je zakřivená.
Teď už to začíná vypadat dost záhadně. Copak má mech nožičky? Nebo se plazí jako slimák?
Ani jedno. A proto to vědce moc zajímá.
Teďka vědci, kteří tohleto zkoumali na Aljašce, tak na ledovci, který se jmenuje Root, sledovali po 6 let pohyb těch ledovcových myší, protože nikdo pořádně nedokáže vysvětlit, proč se ty myši pohybují a už vůbec nedokáže vysvětlit, proč se pohybují koordinovaně, proč celá ta skupina těch bochánků mechových se pohybuje jedním směrem. Ví se, že samozřejmě, že jak tam svítí přes den sluníčko a přes léto v těchto těch zeměpisných šířkách to slunko nemusí vůbec zapadat, tak pod tou ledovcovou myší, pod tím bochánkem toho mechu je stín. To znamená, tam ten led odstává méně a po nějaké době může být ta ledovcová myš na takové velmi nízké stopičce nebo stopce z toho ledu a z té může tedy sklouznout. Ale tohle není vysvětlení toho pohybu, protože z té stopky může samozřejmě sklouznout různými směry.
A přišlo se na příčinu pohybu?
Ti vědci strávili 6 let tím, že si označili pečlivě několik desítek ledovcových myší na tom ledovci Root a natáčeli to na kamery a pak to vyhodnocovali a zjistili jenom, čím to není. Zjistili, že skutečně ty myši se nepohybují ve směru sklonu toho ledovce, že svah toho ledovce nehraje tady velkou roli. Nehraje velkou roli ani pohyb toho ledovce, speciálně ten ledovec Root tak se skoro nehýbe. Ukázalo se, že tam nehraje ani roli, z které strany na to svítí sluníčko, dokonce ani vítr tady nehraje roli. Zajímavé je, že ty bochánky jsou zelené ze všech stran, což napovídá tomu, že se musí občas obrátit, aby sluníčko nebo aby se světlo dostávalo na všechny strany a nezůstávala tam jedna strana bez přístupu světla, protože tam by ten mech odumřel.
Chcete říct, že ani po 6 letech zkoumání se neví, jak se pohybují?
Prostě ne. A když se podíváte na jejich trasu po ledovci, je to opravdu velmi zvláštní pouť.
Nejdřív si to zamířili k jihu, po nějaké době přidali a zahnuli na západ, ale pak zbrzdili a pokračovali v cestě na západ. Takže zase žádný systém v tom není, žádná logika. Ti vědci dokonce udělali na internetu takovou anketu, kde jim lidé nabízeli nejrůznější teorie na vysvětlení toho, proč se ledovcové myši pohybují tímhle způsobem. Řekněme si, že zatím prostě nevíme a možná ten výzkum bude pokračovat. Je to zajímavý fenomén a ukazuje se vlastně, že i takováhle věc, která na první pohled možná vypadá jako banální, tak může představovat záhadu, na které si moderní věda se všemi těmi kamerami, počítačovými systémy, analýzami obrazu a já nevím čím vším ještě, stejně vyláme zuby a neporadí si s tím.
Asi je důležité zjistit především, jestli se ty bochánky pohybují o své vůli nebo z nějakého naprosto nebiologického důvodu.
Vlastní vůle u mechu mě poněkud děsí.
No, oni v bochánku žijí různí drobní živočichové, ale já tím mířím jinam. Třeba je to jenom nějaká interakce mechu s povrchem. Pozorovatelé totiž zjistili, že se ledovcové myši vyskytují jenom na určitém konkrétním typu povrchu.
Zajímavé je, že tyhle ty ledovce jsou vesměs poprášené jakýmsi materiálem, prachem, kamínky, štěrkem, který vesměs bývá sopečného původu. To je zřejmě důvod, proč se tyhle ty ledovcové myši objevují na Islandu, kde je intenzivní sopečná činnost, i na Aljašce, kde to těm sopkám není daleko. A i ty Andy v Jižní Americe mají tedy aktivní vulkány.
Třeba je ten prach nějak elektricky nabíjí.
A nebo jdou za živinami. Sopečný prach, to je přeci úrodná půda.
Teorii si každý vymyslí spoustu. Ale jak je to doopravdy, to zatím nikdo neví. Podívejte se na tuhle fotku. Nezdá se vám na ní něco divného?
Krásná myška. Tentokrát už žádná ledovcová. Ale po čem to asi běží? To bude hřbet nějakého zvířete? Že by prasete?
To je lidský palec.
Cože? Ta myška je tak malá?
Přesně, za to ona to ani není myš. Je to nejmenší savec na světě. A vyprávět nám o něm bude ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek při četbě ze své připravované knihy Supy v hotelu Continental, která vyjde na podzim v knižním klubu.
Nejmenší savec světa je i v Praze. Co do velikosti, by bylo asi lepší srovnávat s hmyzem než s ostatními savci. Nezapočteme-li délku jejího ocasu, měří v dospělosti pouze 3 až 5 cm, chroust má přitom 3 cm. A váží sotva kolem 2 gramů, v průměru dokonce jenom 1,8 gramů. Svou jedinečnost má ostatně vepsánu i v českém druhovém jméně – bělozubka nejmenší. Mnozí experti považují tohoto drobunkého hmyzožravce za vůbec nejmenšího savce planety. Já jsem se před časem přiklonil naopak k těm, kdo prvenství přisoudili netopírkovi thajskému. Ten je v průměru o malinko těžší, za to má ale menší tělesnou délku i lebku. Faktem však je, že velikostní i hmotnostní rozdíly mezi těmito dvěma extrémně drobnými a vzájemně si zcela nepodobnými savci jsou téměř zanedbatelné. Jako o nejmenším lze celkem oprávněně mluvit o každém z nich a oba také kvůli své miniaturnosti balancují na hraně fyziologických možností. Život bělozubek nejmenších můžete sledovat i v Zoo Praha, v pavilonu Afrika zblízka, a je to hodně zrychlený život. Bělozubka většinou hodinu spí a poté je zhruba půl hodinu přímo zběsile aktivní. Uvádí se, že udělá asi 780 pohybů za minutu. No můžete to zkusit přepočítat, 780 za minutu. Srdce jí přitom bije rychlostí zhruba 1200 až 1500 úderů za minutu. To je 20 až 25 úderů za sekundu. Většinu času, kdy je bělozubka bdělá, věnuje hledání a lovu kořisti. V našem pražském chovu jsou jí většinou cvrčci, kteří ve srovnání s bělozubkou připomínají zmutované hmyzáky z béčkových hororů. Bělozubka si však s nimi snadno poradí a denně jich spotřebuje 10 až 15, což je množství, které může převýšit její tělesnou hmotnost. Bělozubka nejmenší je zkrátka neuvěřitelný tvor, který se vymyká veškerým našim měřítkům. A to jsem ještě nezmínil její mláďata, která v pražské zoo při troše štěstí můžete také vídat. Tato mláďata váží po narození pouhou pětinu gramu, méně než cvrček, a vyplatí se přinést si na ně lupu.
V zoo si musí dát pořádný pozor, aby jim tahle zvířátka neutekla. Ta se pak snad třeba v porostu ani nedají najít.
No, toho jsou si vědomi i bělozubky. A proto mláďata chodí ven jedině společně s matkou, a to v řadě za sebou, zachycené zoubky za srst.
Nedivím se. Ta se musí ztratit i v porostu sedmi krásek.
Třeba je uslyší ťapat a uhnou.
Rostliny přece neslyší.
Tak ušní boltce sice nemají, ale ukazuje se, že zvuk pravděpodobně vnímat dokáží, alespoň některé rostliny ano.
Ano, a které?
O to se zajímal Vladimír Šolc z Vysoké školy chemicko-technologické.
O tom, že by rastliny počuli alebo nějakým způsobem vnímali zvuk, existuje už několik zajímavých článků. Ako prvý článok byl článok kolegy Kaliana z roku 2012, ktorý na klíčiacich semenách kukurice ukázal, že sú schopné rast svojho koreňa smerovať v smere prichádzajúceho zvuku. Konkrétne používali zvuk v frekvencii v počuteľnom rozsahu, to znamená od 1 až do 1000 Hz, a práve v smere prichádzajúceho zvuku sa korene týchto klíčkov stáčali. Potom ďalej z toho ešte vyplynulo, že najväčší efekt je pozorovaný pre frekvencie 200 až 300 Hz.
Ja som k tomu videl fotodokumentaci a tam sa skutečne ten kořínek, jak kukuřice rostla, postupne otáčel za zvukem.
Ale jaký to má smysl?
No to nikto neví. Loni pozorovali izraelští vedci reakci další rostliny na zvukové vlny.
Pozorovali konkrétne kvety púpalky, to je taký žltý kvet, ktorý produkuje nektár. U týchto kvetov púpalky zistili, že presne reagujú na frekvencie zvuku, ktorý vydávajú včely. To znamená, že púpalka sa nenamáha produkovať nektár v takom rozsahu, pokiaľ v úvodzovkách nepočuje včelu a tým pádom nie je v blízkosti vhodný opelovač. Ako optimum sa v tomto prípade ukazujú frekvencie okolo 1 kHz alebo priamo nahrávka zvuku letiacej včely. Pokiaľ rastlina zachytí zvuk včely, tak veľmi rýchlo, asi do 3 minút, dokáže výrazne zvýšiť tvorbu cukru v nektáre, ktorý produkuje.
Zdá se, že bzučení se hmyzu vyloženě vyplácí. Ale mají vědci důkaz, že pupalka reagovala právě na zvuk včely?
Ano, k efektu nedošlo, když dali květ do zvukotěsného krytu. Nebo když ji pouštěli zvuky třeba netopírů, kteří rostlinu opylovat nedokáží.
To zní přesvědčivě.
Experimentů se zvukem proběhlo víc. Zajímavý výsledek se objevil třeba u rýže.
Zvuk s frekvencí 125 až 250 Hz zvyšuje expresiu některých génů, to znamená ich v úvozovkách využitie v rastlinách, využitie v bunkách, čím dochádza k zvýšeniu výkonu fotosyntézy.
No a další pokusy měly příznivý vliv na plodiny, které nás zajímají z pohledu pěstování, třeba na odolnost proti chorobám.
Kde sa pôsobením zvuku s frekvenciami 100 Hz až 1000 Hz zvýšila produkcia paprík, uhoriek, rajčiaku, hlávkového šalátu, špenátu, bavlny, ryže a pšenice, a to o viac ako 10%. Zároveň sa ukázal aj významný pokles roztočov, hmyzích škodcov, plesňových a vírových ochorení, a to konkrétne na rastlinách rajčiaku.
Tady by už měli zbystřit i zemědělci.
A v případě rajčat i sklady potravin.
Velmi zajímavý efekt, který by se mohl prakticky využít, je, že se u rajčiakov zpomaluje dozrievanie. Taktiež nie je jasné, k čemu by to tým rajčiakom bylo dobré, ale ako ukazuje jeden experiment, konkrétně zvuky s frekvenciou 1 kHz spomalujú v rastlinách produkciu etylénu a tým sa rajčiakom výrazne predlží doba ich dozrievania, čo sa dá využiť napríklad pri skladovaní.
Opravdu moc zajímavé výsledky. V niektorých prípadech není vôbec jasné, jak to rostlinám prospívá, ale očividne na zvuk reagují.
Přestože nemají žádné ušní boltce, zvuk vnímají patrně tím, jak je kmitání vzduchu rozechvívá.
Nikdy v historii lidstvo nemělo takové zbraně, které dokáží vyhladit celé lidstvo.
A to v době, kdy vznikl následující citát ze sbírky Jiřího Grigara, neměl nikdo o jaderných zbraních ani ponětí.
Britský spisovatel, který vlastně je praotcem sci-fi, Herbert George Wells, narodil se v roce 1866 a zemřel v roce 1946, tak v roce 1920 napsal v jedné své knize: dějiny lidstva jsou čím dál tím více závodem mezi vzděláním a katastrofou.
To platí od nepaměti.
Už od dob, kdy vyšetřovali lékaři hlavně poslechem a poklepem.
Není se co divit. Do těla je jaksi špatně vidět.
Ono to ani není vždycky třeba. Pokud nás zajímá pravidelnost srdeční činnosti, stačí opravdu jen ten poslech.
Jenže tady naráží lékařské ucho na své limity.
A tak bylo na čase přijít s velmi užitečnou pomůckou.
Stalo se tento den, 15. srpna. Idea poslechu zvuků, které vydávají lidské útroby, pochází už od Hippokrata. A tak lékaři od nepaměti přikládali ucho na prsa či břicho nemocného. Mělo to ovšem své mouchy. Marodi, jak známo, se všelijak nelibě potí a pokud jsou obézní, skrze vrstvu tuku bez tak není nic slyšet. Navíc dotýkat se žen, notabene v eroticky exponovaných místech, představovalo pro obě strany mravnostní problém. Tohle všechno samozřejmě věděl i doktor René Laennec. Ten, co by respektovaný vrchní lékař jedné pařížské nemocnice, vyšetřoval poněkud nesnadnou pacientku. Později napsal: V roce 1816 se na mě obrátila mladá žena s generalizovanými příznaky srdečního onemocnění. Vzhledem k její tloušťce nebylo možné získat dostatečné informace ani hmatem, ani poklepem a pacient čin věk a pohlaví mi nedovolovali vyšetřit ji přímým poslechem. Tehdy jsem si vzpomněl na relativně dobře známý akustický jev, totiž, že přiložíte-li ucho k jednomu konci dřevěné tyče, můžete zřetelně slyšet i zaškrábání špendlíku na konci druhém. I napadlo mě, že právě to by mi mohlo pomoci vyřešit onu ošemetnou situaci. Vzal jsem proto list papíru a svinul jej do tenké roličky. Poté jsem jeden její konec umístil na pacientčin hrudník, zatímco k druhému jsem přiložil ucho. Byl jsem překvapen a potěšen zároveň, když jsem uslyšel tlukot pacientčina srdce mnohem jasněji a zřetelněji, než se mi to u kteréhokoliv pacienta předtím podařilo prostým přiložením ucha. Nápad byl na světě. Zbývalo dotáhnout ho do použitelné podoby. Po řadě pokusů a několika přednáškách v Pařížské akademii věd Laennec 15. srpna 1819 vydává spis o zprostředkovaném poslechu, čili pojednání o diagnostice onemocnění plic a srdce, založené především na tomto způsobu vyšetřování. Náklad činil 2100 výtisků, rozsah 900 stran ve dvou dílech, za cenu 13 franků, plus 3 franky navíc za přibalený stetoskop. Ten v původní podobě představoval dřevěný tubus délky asi 22 cm o průměru 3,5 cm. Kvůli lepší přenosnosti se stával ze dvou částí, které se daly sešroubovat. V roce 1821 se kniha o poslechu dočkala překladu do angličtiny, rok na to do němčiny. Laennec se stává profesorem a brzy poté rytířem čestné legie. Žel, osud mu nebyl nakloněn. Dožil se ještě druhého vydání svého přelomového díla, avšak v létě 1826, 45-letý, umírá na tuberkulózu. Lékař René Laennec vydal svou knihu o stetoskopu na den přesně před 201 rokem.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Stetoskop se používá dodnes.
Jeden z předmětů, kde nezáleží, jestli je lékař pravák či levák.
Ono na tom naštěstí nezáleží ani u pacientů. Praváci se z chřipky neuzdravují rychleji než leváci.
Říkám si, ale proč nám to příroda dělá? Proč vyrábí leváky?
No a to se netýká jenom lidí. Preference jednoho směru před druhým je například i u ulit šneků.
Myslíte směr stočení jejich domečku do spirály?
Přesně tak. A příkladů je spousta. Dokonce je to tak významné, že to zajímá i vědce. Například doktora Ivo Starého z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Je pravda, že třeba ulity šneků jsou stočeny v jednom smyslu? Ne, absolutně. Existuje jistá pravděpodobnost, že najdete samozřejmě ulitu s opačnou šroubovicí. A ta pravděpodobnost u šneků je asi 1:30 000, se říká. A je velmi obtížné najít toho šneka s tou opačnou ulitou.
1:30 000? Nechtěla bych mít za úkol takovou ulitu najít.
Proti tomu je hledání čtyřlístku snadná zábava.
Je na to trik, jak se k těm ulitám dostat, zejména když se to týká šneku zahradního, který se konzumuje, tak existují linky, kde se v potravinářství vlastně ty šneci vybírají z těch ulit a ta linka je nastavená tak, aby ten mechanismus vybral toho šneka z ulity o té jedné chiralitě. Když tam přijde ta ulita, která má tu opačnou chiralitu, ten stroj to neumí výjmout toho šneka a vypadne na stranu. Takže když se pak člověk kontaktuje ve Francii s nějakým producentem vlastně těch konzervovaných šneků, tak má šanci teda, že docela dobře, že si tu ulitu o té opačné chiralitě může opatřit.
Opačná chiralita, tedy předmět vypadající úplně stejně, jen mající převrácený tvar jako v zrcadle.
Podle definice označuje chiralita asymetrii prostorového rozložení objektu. Chirální je takový objekt, který není totožný se svým zrcadlovým obrazem, nemá střed ani rovinu symetrie, avšak může mít rotační osu symetrie.
To jste to tady vysvětlil. Stručně řečeno, když se Alenka podívá do zrcadla, její obraz nebude chirální, pokud nebude mít třeba pod levým okem pihu. Ta se v zrcadle promítne na pravou tvář.
Říše divů není jenom pro Alenku, ale i pro vědce. Příroda zkrátka v mnoha případech preferuje jenom jednu ze stran. Nabízí se otázky, co ji k tomu vede? Má to účel? Proč to dělá?
Těžko existují obtížnější otázky. Na jednu stranu je chiralita v podstatě banální situace, kterou řešíme každé ráno, když vstaneme a bereme si třeba boty. Všichni umíme si nazout pravou botu na pravou nohu a levou botu na levou nohu. Tomu říkáme chirální rozlišení. Nicméně my, když se podíváme třeba na lidské tělo, tak na první pohled zdáme, že jsme symetričtí podle roviny symetrie, která prochází středem těla. Ono to není tak úplně pravda, když se podíváme na rozložení orgánů, tak zjistíme, že samozřejmě vnitřní uspořádání lidského těla tuto symetrii ztrácí a vlastně tělo je chirální. A zase existuje jistá pravděpodobnost, je to zhruba zase okolo 1:20 nebo 30 000, že se vyskytne jedinec, který má třeba srdce na opačné straně a orgány úplně prohozené. My to nevíme, proč tomu tak je. Existuje celá řada teorií, proč tomu tak je nebo by mohlo být. A upřímně řečeno, čím hlouběji se dostáváte do této oblasti a snažíte se jí porozumět, tak tím spíš zjišťujeme, že to nevíme. A postupně ten problém se posouvá pořád hlouběji a hlouběji a nakonec skončíme i u vlastně základních problémů třeba astrofyziky. Proč ve vesmíru převažuje hmota nad antihmotou, řekněme ve pozorovatelném viditelném vesmíru.
Tak jsme se dostali od šnečích ulit k antihmotě ve vesmíru.
Z vesmíru se rychle vraťme zpět ke člověku, přesněji až do něj. Levotočivost a pravotočivost je patrná už na úrovni toho, z čeho se skládáme.
Myslíte DNA? Dvojitou šroubovici?
Ano, třeba už pouhé aminokyseliny nebo cukry se vyskytují v našem těle převážně levotočivé či pravotočivé.
Čili když pátráme po tom, proč se rodí někteří lidé jako leváci, musíme jít až na úroveň aminokyselin?
Ano, a intenzivně se pátrá, proč převažuje vždy jedna varianta. Co když se liší ještě něčím jiným než vzhledem?
Vezmeme-li aminokyselinu, která je třeba pravotočivá, a aminokyselinu, která je levotočivá, tak ty látky jsou strukturou zcela identické, kromě toho, že jedna vůči druhé je jako předmět a jeho zrcadlový obraz. Ty látky budou mít stejný bodtání, budou mít stejnou hmotu, budou mít všechno stejné, kromě optické rotace, to ponechme stranou, a budou se lišit, aspoň podle, bych řekl, teoretických předpovědí ve své energii. A ten energetický rozdíl bude tak strašně malý, ale bude existovat. Zatím nebyl změřen, je to teoretická předpověď. A ten energetický rozdíl je tak malý, že vlastně ho nemůžeme přímo pozorovat a jsou snahy prokázat, že ty dvě formy se liší v té energii, ale zatím v rámci přístupů se to experimentálně nepodařilo demonstrovat. Kdyby pak existoval opravdu někde na začátku takový malý rozdíl v energiích mezi těmi dvěmi formami, řekněme té pravo a levotočivé aminokyseliny, tak pak asi bychom vybudovali řetězec následných kroků, jak bychom dospěli k převaze pouze té jedné aminokyseliny.
Přírodu by to totiž nutilo držet se verze, která je energeticky méně náročná.
Proč se namáhat, když to jde s opačně orientovanou aminokyselinou snadněji, že?
Protože ta přírodní hmota má potřebu se nějakým způsobem organizovat. Lze to demonstrovat na případu třeba přímské falangy. Když byl útočný oddíl, tak všichni bojovníci byli seřazeni do geometrického útvaru a v levé ruce drželi štít a v pravé ruce drželi meč. A ten meč měli vždycky v pochvě na jedné straně všichni stejně, protože kdyby ten meč tasili každý náhodně, tak se tam vlastně zraní, aniž ještě dojde k boji. A tudíž ten tlak na nějakou vlastnost, aby se projevila v tomto případě útočná síla té falangy, závisí na tom, aby ty bojovníci nějak kooperovali mezi sebou a navzájem se nezranili. A tudíž ta útočná síla si vynucuje, my tomu říkáme homochiralitu, že vlastně všichni bojovníci drželi meč teda na jedné straně a tu pochvu, které tasili, měli taky na jedné straně.
A takových příkladů z historie máme víc.
Třeba když se zase podíváme do středověku k nám, tak řada hradů má obranou věž jako centrální objekt a v té obranné věži je spirálové schodiště. A to spirálové schodiště, když jako projdete několik hradů, tak si všimnete, že má, nechci říct absolutně, ale zcela určitě převažuje levotočivá forma. A ta levotočivá forma převažuje proto, protože obránci té věže většinou byli nahoře té věže a útočníci stoupali tím schodištěm nahoru. A když si představíte, že ve středověku zcela určitě se meč držel v pravé ruce, protože levá ruka byla nečistá, a meč jako i náboženský symbol prostě musel být držen v té pravé ruce, i výcvik byl prováděn tak, že meč se držel v pravé ruce, tak ten bojovník, který stál na těch schodech nahoře, měl otevřený prostor pro manipulaci s tím mečem a mohl efektivně bojovat proti tomu útočníkovi, který stoupal proti němu ze spoda. Zatímco ten útočník měl meč v pravé ruce samozřejmě také a vadil mu ten nosný sloup toho schodiště a velmi obtížně se tak ten bojovalo proti tomu obránci, který stál nad ním. A to je třeba jeden z projevů chirality i v architektuře.
To znamená, že armáda leváků by hradní věž dobila raz dva.
Tím se dostáváme na úplný začátek našeho povídání. Praváctví a leváctví. Po jeho původu se zatím marně pátrá.
To je taky otázka porušení symetrie. A všichni víme, že leváků je méně, jich zhruba 10-15%. A existuje zase celá řada teorií, proč tomu tak je. Uspokojivé vysvětlení nemáme. I když se budeme pohybovat v té živočišné říši, tak na vysvětlení některých těchto projevů chirality, pokud se na ně soustředíme, tak můžeme najít otázku právě odvíjící se od chirality těch základních stavebních bloků. A dokonce před několika lety byl publikován experiment v prestižním časopise, proč dochází nebo kdy dochází k té volbě mezi pravo a levotočivostí třeba u lid ušneků. A byla vlastně vysledována cesta, kdy právě v rámci nějakého úvodního scénáře vývoje, teda dělení té buňky, dochází právě ke vzniku chirality, která se projeví v chiralitě těch ulit, až teda, když se vyvine ten celý šnek. Takže lze to zpětně vlastně stopovat, ale je to velmi obtížné a je tam spousta nezodpovězených otázek.
Zodpovíme je někdy?
Snad ano.
Nové meteory zakončuje legendární detektiv Sherlock Holmes.
Právě on vždy zastával metody vědecké práce a do meteoru zcela přirozeně patří.
Dnešní případ měl premiéru v meteoru 17. ledna 1987. V roli Sherlocka Holmesa jako obvykle Svatopluk Beneš. Ovšem s novým hereckým Watsonem, kterým se stal Jiří Cízler.
Dále hrají Jiří Adamíra, Jiří Samek, Ferdinand Krůta, Jiří Holý, Silva Sekvencová a Artur Šviha. Hudba Petr Zkoumal, režie Karel Weinlich.
Příběh napsal zakladatel Meteoru Josef Kleibl. Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a případ s lví hřívou.
pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 15. do 22. srpna, můžete si případ poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Jaké plyne poučení z dnešního příběhu?
Dejte si na dovolené u moře pozor.
A za týden opět naslyšenou.